فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
Portanto, quem alterar o testamento após o ter ouvido, então o pecado cairá sobre aquele que o alterar. Certamente, Allah é omniovinte, sapientíssimo.